Ny fampalalam-baovao fahatelo sady faran-drairiavana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ety alasinainy fito ambin'ny folo mai raika amby roapolo folo arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Hitorany amin'ny fitsarana ny olafo ny vady tany sy ny mpanao lavanta eto Madagasikara manoloana ny herisetra nandratrana ny naman'izy ireo nisy androany ny fanambarana nataon'izy ireo manoloana ity raharaha ity. Efa mena dia mena nisan'ireo tranga vaovao na coronavirus eto amintsika telo ambin'ny folo nisan'ireo voamarina fa mifondro zany raha nitarimarika ny vokandroany nisy olona valo indray kosa nefa maty ny tivalana retina ity. Nanazava ny momba ny fiverenana an-tsekoly ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany manoloana ny fepeta ara-pahasalamana no raisiny fitondram-panjakana ny faran'ny herinandro teo. Any velany moa manompoka mena nisy an'ny olona voatily ho mitondra ny COVID-19 any Inde sampany no lasaky ny telo hetsy nitranga vaovao tao anatin'ny efatra amby roapolo ora. Andro Belany amin'ny lafin'ny teknika Julia Mernena no anolotra izao vaovao ariva izao manatitra ny fiarabananareo izay tompo lasy tompo vavy ary dia manasa anareo anaraka izany hatramin'ny farany. Lazany tsy petrapotsiny fa ampiakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana ny olafitry ny vady tany sy ny mpisolovolo sy ny mpanao lavanta eto Madagasikara manoloana ny herisetra nandratrana ny naman'izy ireo. Nanao fanambarana noho ny zava-mitranga tamin'ny maître Olivia Zona Razafindrahasimo ny olafitra misy azy ireo androany ary nanameloko izany ka mangataka ny fandraisana ndraikitry ny fitsarana. Olotra naivo no mitatitra amintsika ny vaovao.
Manana andraikitra lehibe amin'ny fametrahana sy ny fanajana ny tany tandalàna ary ny asa izay andraiketan'izy ireo dia voafaritra tsara ao anatin'izany ny vady tany. Maro amin'ny olom-pirenena efa no tsy mahafantatra ny asa sahan'ny vady tany sy ny lalàna miaro azy ireny eo ampanantanterahana ny asany. Isan'ny asa andraiketan'ny vady tany ohatra ny fampahafantarana ny didim-pitsarana, ny fampandrenesana ny mpifanolana ny taratasin'ady, ny fiantsoana amin'ny raharaham-pitsarana sy ny sisa. Eo ambany fiahian'ny ministera fitsarana ny vady tany ary manana anjara lehibe amin'ny fiatohana ny fampandehanana ny raharaham-pitsarana. Ny maître Falson Rabe Raona.
Toute voie de fait et violence tsy azo atao ny fe zany hoe mikasitanana mi voarakitry ny lalàna ao amin'ny andininy 231 ka hatramin'ny 233 fa misy famonjana aloha zany emprisonnement de misy réclusion le izy. Raha ohatra ka tena hoe naratra le huissier na hoe nisy maladina azo azy réclusion dikany le hoe réclusion enfermena ianao any amin'ny maison de force. Fantatsika zany raha maison de force zany teto Madagasikara fa any atsia fa de raha ohatra ka raha misy fahafatesana le huissier de mety misy réclusion à perpétuité. Ny zavatra herisetra mety ho ataon'ny olona amin'ny huissier le rébellion zany le mikasitanana aloha iny acte physique fa misy indray le izy verbal. Rehefa miasa zany ny huissier tsy azonao kitia tanana izy na manao opa aminy ianao na manivaiva an'le huissier ianao na misy hoe ue le izy le miorakoraka misy manao feo ambiby mihitsy ary azo interprétena le izy satria misy jurisprudence le zavatra nitranga any amin'ny tribunal efa misy an'izay zavatra zay.
Zay zany ny momba ny raharaha ny vady tany sy ny mpanao lavanta eto Madagasikara iny. Fa toy isika amin'ny lafin'ny fanabeazana ny fotoana amin'ny alalan'ny fakana lesona ianaran'ny mpianatra ny an-trano no anenjehan'ireo mpianatra amin'ny kilasy tsy hiatrika ny fanadinam-panjakana zany hoe ny kilasy intermédiaire ny fandaram-pianarana. Izany no nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany manoloana ny mbola fiatony ny fampianarana amin'ireo faripiadidim-pampianarana fito voakasiky ny fepetra ara-pahasalamana tsaivina ihany moa fa misokatra daholo ny sekoly rehetra manerana ny nosy afa-tsy ny siskona Antananarivo, renivohitra, avaradrano, atsimondrano, ambodratrimo, antsirabe voalohany, fianarantsoa voalohany ary ny siskony Taolagnaro izay ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana ihany aloha no manohy ny fianarana. Nitafa tamin'ny mpanao gazety moa androany teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nanamafy izany. Manazava ny talen jeneraly misahana ny fotodrafitrasan'ny sekoly eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Ralainy Irina Razokiny Eric.
Efa misy lamina ara-pedagogika zany misy any le hoe misy le fangalana ny koro manohy zay lamina efa nisy tamin'ny voalohany sy ny faharoana hoe mbola vitsivitsy ihany ny nisokatra tamin'ny sisco zay agnatin'ny région agnatin'ny confinement ka manohy le ezaka efa natao tagnatin'ilay confinement teo ny sisko fito eo an'ny classe intermédiaire mba afahana manapitra ny taom-pianarana roapolo sy roa arivo ary mandeha somantsara araka ny tatitra azo avy amin'ny sisko sy ny talemparitra avy amin'ireo faritra tsirairay zay tonga aty amin'ny ministera satria efa anatin'ny telo volana farina amin'ny taom-pianarana roapolo sy roa arivo sy iraky amin'ny roapolo sy roa arivo atsika zao anomana ny fanadinana ka izany no nandraisan'ny ministera ny fanabeazana fepetra hoe misokatra daholo ankoatran'izay voalaza sisko fito manerana ny madagasikara zay voalaza teo zany hoe ny fampianarana any amin'ny etablissement rehetrarehetra maneran'ny madagasikara dia manaja ny fepetra rehetra ara-pahasalamana na ny protocole sanitaire zay fa hiainana atr'izay
vadika eo amin'ny alafiny fahasalamana sika ny isa roa sy telonjato ny fitiliana ny tsimikaretina coronavirus natao omaly enina ambe folo meka ny telo ambenimpolo tamin'ireo no voamarina ho miabo zany hoe pozitif raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany ny tombo roa amby roapolo amin'nyzato kosa ireo sitrana somatsara ary nisy valo ireo tsy natoitra ka lavo ny valanaretina covid-19 mitotaly eraky ambe folo sy raika amby fitopolo sy fitonjato zany hatramin'izao ireo matin'ny coronavirus manerana ny nosy heritaona katroka ao teorin ny nanambarana ofisialy ny fisin'ny olona lavo ny valanaretina voalohany miisa roa amby valopolo sy efajato sy arivo kosa moa ankehitriny ireo mbola manaraka fitsabonaka ny valo ambenimpolo sy roanjato amin'ireo no mbola anatin'ny fahasarotana na ny forma grave momba ireo olona valo namony ny omaly ireo moa dia avy eto Analamanga ny efatra tamin'ireo ary ray avy ny tany amin'ny faritra loatra mangoro matsiatra ambony sy atsimo andrefana ary anosy fa nisy fiatraikany tamin'ny fantsifan'ny olona ireo vokatra mampiakatra ny hery fiarovana ny fidinan'ny olona marary ny coronavirus teto amintsika araka ny tatitry ny vondron'orinasa sisiera sy vaniala mbola ao anatin'ny adnf sika kehitriny amin'izao fidiranny vanimpotoana ny ririn'izao indrindraindrindra ka tokony hipetraka atrany ny fahamailoana hoy ny tompony andraikitry ny serasera nyity vondron'orinasa ty androany ny resaka tamin'ny oly ranaivo
ny fampiakarana ny hery fiarovana no isan'ny fisoroana tokony atao hiadina amin'ny valinaretana coronavirus ary fiterina isany manina ireo vokatra natokana ho amin'izany ny GCR sy ny vaniala misy nytolotra manokana homen'izy ireo ny mpanjifa toy ny lohamenaka ny menaka fanositra izay hita ao amin'ireo toeram-pivarotana tsy eto Antananarivo ihany fa amin'ireo toerana any amin'ny faritra ihany koa ho an'ny vaniala ny fianarantso manokana izao dia hahitana ireo vokatra GCR rehetra any an-toerina hoy ny tompony andraikitry ny serasera ny GCR sy ny vaniala erika rakoto
zay nefa dia manoro hevitra hatrany hoe mampiasa amireo karazana fanafody mampiakatra ny hery fiarovana raha titanisy zay ny fampiasana ny resaka huile essentiel amin'izao fotoana izao fa betsaka ny olona ny mampiasa azy a eo ihany koa ny produit vaovao zay ny vokariny vaniala zay ahafahana mitrandraka manokana ary tena manome zay lafi ny ara-pahasalamana izay a de eo ihany koa lay baume fosa zay efa nampiasaina izy iny teo aloha zay mbola averina ihany hoe betsaka ny zavatra afaka soroana sy afaka vahana ao anatin'izy ireny zany a any amireo toera mpivarotana any fianaratsoatra ho isan dia efa manana an'izay karazana protocole vaovao zay zay a satria matetika tokoa rehefa vanimpotoana andririnina dia mitombo zay olona tratra ny virus amina lafiny gripe izay a ka ireo tolotra ireo dia afaka jerevantsika ao amin'ny botika vaniala ao isa zany eo ihany koa ny any atamatavy a zay ao ampitan'ny bijoterie ritma ny ambazarbe ny any majenga zay afahantsika manjifa nireo vokatra vaniala ireo
andriamato erika rakoto zay retsika izay eo amin'ny lafiny sosialy any ny fito ambe folo me andro manerantany adina amin'ny fiakaran'ny tosidra zany hoe ny avc zany manoy ny ady ataon'izy ireo amin'ny fampiarana ilay paikady afahana miala amin'ny finanana fanafody tsy tapaka sy ny fisin'ny marary mialandarana noho ny tsy fananana vola ividianana fanafody ny centre maristela analamahitsy nandritra ny fataona moa nefa nampiaran'izy ireo paikady io ary nahazahoana vokatra mahafa-po zany hoy ny dokotera Ferzi ny Serafina teo amin'ny micro ny oly ranaivo ihany
Malagasy iray amin'ny dimy araka ny antontanisan'ny voka farany no fantatra fa mararan'ny positra ambony ka marefo sy lavandro iainana araka fanazavana nentin'ny mpitsabo. Mitovitovy amin'ny voka-dratsy ateraka ny diabeta ihany ny tositra ambony saingy ny diabeta somary mahery vaika sy mahafatsiaingana. Mila fanaraha-maso ny fitsaboana ny tositra ambony ary manana tolotra manokana amin'izany ny centre Marie Stella amin'ny fivarotana ny tensiometra sy ny fanomezana fampianarana maimaimpoana ho an'ireo izay liana mandritra ny herintaona. Ny docteur Fehizin Serafina tompon'andraikitry ny ivotoerana Marie Stella.
Fanamafisana ny hoe ny tension ny fiakaran-tositra dia natao araha-maso akaiky araha-maso isan'andro. De matetika ny malagasy zany manana toetsaina hoe na de efa isaky ny jerena ny tensiony ambony zany hoe mihoatra ny 140 mm de mercure le systolique mihoatra ny 90 mm de mercure diastolique na de efa hita hoe isaky ny very de ambony de izy tsy te anaiky hoe misy tension. Za tsisy tension zany izy fa sendrafizana fotsiny mampiakatra an'io. Za tsisy tension zany ka tsy ampitoromaso fotsiny mampiakatra an'io. Mahita excuse foana izy andavany. Rehefa mbiakotra le tension de ekena de ny fitsaboana azy ny atao asalama fa tsy manda. De zay ihany koa zany ny zavatra tiana ampitaina ohatsika ny anakavy amin'izao andro maneratany ho an'ny fiakaran-tositra zao.
Resaka fahasalamana ihany natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany maraina tao Toamasina ny fanaovam-baksiny fanefitry ny COVID-19 ho an'ny any amin'ny faritra Atsinanana. Aritra folo andro moa izay fandraisana ireo sokajin'olona voafaritra fa hisitraka ny vaksiny izay raha ny vaovao nalefa ny Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masova any Toamasina.
Toerana telo no anaovana izany ho an'ny renivohitry faritra Atsinanana dia ny etsy amin'ny CSU Morafeno, ny ao amin'ny CRGS ary ny etsy amin'ny hôpitaly kely. Fanampanazavany médecin inspecteur eto Toamasina Docteur Batseba Benjamin.
Tonga eto amintsika ary ny vaksiny efa isika tsisy anandrasana, ny laminasa efa mipetrapetraka. Ny fandaminana dia mandalo toerana efatra alohan'ny avitana tanteraka ny vaksiny ary izay azahoana carte de vaccination, izay iny carte iny no manamarika tanteraka fa dia tena vita vaksiny tokoa ilay olona ary miandry ny fahatongavan'ny fanaovana ny deuxième cure de vaccination. Tsisy retananarana tompoko dia tsara ny manazava antsika fa eny amin'ny CSB ny arrondissement izay misy atsika, zany hoe raha quartier Ankirihira ianao dia any amin'ny arrondissement Ankirihira, raha quartier aty Anjoma ianao dia arrondissement Anjoma.
Ho an'ny fanombora tamin'ny fomba ofisialy dia niatrika izany ny governoran'ny faritra Atsinanana, teo ihany koa ny benitanan'ny Toamasina sy ireo mpitandro ny filaminana. Hita teny an-toerana ihany koa ireo sivily ka afaka misoratra anarana tamin'izany. Izay no vaovao ampitaina avy eto Toamasina. Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalambavao ny Radio Don Bosco.
Any amin'ny faritra ihany sika saingy trangam-piarahamonina kosa no anoizantsika ny vaovao tsy akasitrahan'ny mponina ny ampilambe vokotany Ambinda kômina Analavoka ny fisian'ilay masinina goavana mpitrandraka vato kristal ka nanao hetsika fanoerana izany sy ny lanja sora-baventy izy ireo manoloana ity tranga ity ny herinandro teo. Tsy ara-dalàna ny fitrandrahana taonina tompona fitaovana vaventy io satria tsy nahazo fahazahoan-dalana avy amin'ny tomponandraikitra ka efa namoahany mpitandro filaminana ao amin'ny OMC didy fampiatoana, nefa mbola manohy ny asa fitrandrahana ihany izy ireo. Toy izao moa ny fitaraina ny solotena ny mponina ny ampilambe any amin'ny faritra Iorombe izay mivondrona ao amin'ny fikambanana fihavanana.
Gn'azonay tagnanay moko na mitahanaiky bosiraky moazonio oharesanay vola fatatsiko fitako miariary ay handresanay vola amin'io olo hafa magnaravana azy da tena nysakatsitrakoko ihadety satria lasan'olo kareranay toy fisanay koa eto ahay tompoko sy lasy aminay fokon'olo ny vian'io kople tractera io ao findrarenay davida zaho hoe hiasany kople lasa hay am'izay tena halatateraky koa efa sy tompoko arera mivinavina ami'ny taratasy sisinia miakasety fa ianay le karera kanefa sy hitako tompoko arera raha sy zozondry anary sy vevy zay ry namaky an'io teto taloha
fa ety anay da hay fokon'olo amikandra toy ba hanananay hanohany mandrakariva isatao da izay tianay ray aman-dreny tianay ray aman-dreny eko tianay vahoaka madiniky fereny be hatoko regny manandro tandrotanay eto da sekenay gaba io kokle io da sekenay to fahay hita baramino hisi rekem to haye pela zay tianay
Malon zao fitaraina ny mponina ny ampilambe zao dia nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny governora ny faritra Iorombe sy ny OMC izay nidina hifotony tany antoerana. Laza ny governora fa tsy azo ekena ny tsy fanarahan-dalàna sy ny kaboraraka ary ny fanaovana tantely afadrakotra ny arem-pirenena. Ny governora ny faritra Iorombe Ramatoa Nomenjanahary Tafita Saren.
Izay zany dia mitsipaka tanteraka ireo tsy fanarahan-dalàna ataon'ny milisy sy ny fanarahan-dalàna ihany koa ataon'izy ireo fokon'olona. Maro ny arentsika eto arenakidiny tany. Izay dia miteny amintsika fa tsy ho avelo ho tantely afadrakotra intsony ny arem-pirenena ataontsika eto. Tsy ho atao fanomezana tsonotsono milisy sy fanaovana ireny fanarahan-dalàna ny fokon'olona ireny intsony ny arem-pirenentsika eto. Fa aoka io alena izay omen'andriamanitra antsika io mba hipaina any amin'ny fiainan'olona tsirairay avy fa indrindra ny vahoaka madinika. Ka eny va dia tena mbola mijoro hatrany miaraka amin'ny fokon'olona reo amin'ny resaka fitrandrahana mba tena hoe misy ny fanovana ny fiainan'ireo tsizina mbatan'olona izay mikely izay manao ny herikony hatramin'ny farany amin'izany fitadiavana ny fahadiovana izana tsika dia tarikandanana ary manizana i dia tsy maintsy manaraka nylalàna izay fela mitazon'ny firenena. Ny zavatra gavondaraka nataontsika hatramin'izay dia tokony atsahatra hatreo aoka tsika imazina mbavy imazina nytananaka mafaty.
Miantso ny fandraisana raiky sy ny tompony raiky mpanjakana samihafa ihany koa ny governora ny faritra Iorombe.
Manotana antsika ary manainy antsika tsirairay avy no amin'ny prefecture, ny gendarmerie nationale, ny polisy nationale sy ny anam-pitsarana mba samy andrenaindraikitra fanandrifana tsirairay avy amin'ny tsy fanarandrana rehetrarehetra fa marina ny tandrazana, marina ny faritra Iorombe ary tsy ho avelo fa hoanaovana zavatra akila vaoa ny vahoaka eto amin'ny faritra Iorombe.
Reo vaovao ny ivelany. Vahiny Papa François tao Vatican tamin'ny sabotsy teo andriamatoa John Kerry iraka manokany ny filoha amerikana ny resaka momba ny toetany ny fantohan'ny dinika ny fanamafisana ny faharesen-dahatry ny rotonta momba ny ady amin'ny fiafanan'ny toetany ankehitriny. Atsaivina fa andriamatoa John Kerry no nysolotena ny Etats-Unis nanao sony ilay accord de Paris fifanarana momba ny toetany tamin'ny volana desambra 2023 nandritra ilay fionana tampony momba ny toetrandro COP21 nitsidika ny tao amin'ny foibeny Radio Vatican ity diplomaty amerikana ity taorin ny fionany tamin'ny papio nambarany fa zava-dehibe amin'ny fanentanana momba ny toetany sy ny fiahina ny zavaboary ny antsony papa sy ny onivo ny fiketrahana masina momba izany ao amin'io onjapeo io. Manomboka mirongatra atsy amin'ny nosy Seychelles ankehitriny ny valanaretina COVID-19 misa rahetsy eo eo ny mponina ao amin'ny nosy eo amin'ny ranomasimbe indiana io zany ka efa vita vaksiny adina amin'ny COVID-19 avokoa nefa ny 120 isanjaton'izy ireo. Ny tombo tampoka nefa nisy an'ny olona voatelo mitondra ny tsimokaretina tamin'ny herinandro natratra 85/800 zany. Fantatra fa ny vaksiny AstraZeneca sy ny Sinopharm vokarin'ny sinono nampiasaina tany an-toerana ny Sinopharm izay voanahazo ny fankatoavana avy amin'ny komitin'ny manapahaizana momba ny vaksiny eo anivon'ny OMS ary azo ampiasaina amin'ny olona mahery ny 80 taona. Madiva ho tapitra ankehitriny ny tahirim-baksiny miisa 3 any Taiwan izay firenena voalaza ho tsy dia nahitana firy ny valanaretina hatramin'izay. Tatoato nefa dia hita ho nanomboka niparitaka ny tsimokaretina coronavirus ka hiazakazana noho izany ny fikaroana vaksiny fanefitra. Raha ny fantatra dia mbola ny ray isanjato ny mponina misy hatrany amin'ny 20 tapitrisa any Taiwan ihany aloha hatramin'izao no vita vaksiny. Farany manomboka ny ena kosa nisan'ny olona voatelo mitondra ny tsimokaretina coronavirus any Inde sambany hatramin'ny 20 avrily no makaty no lasaky ny 3 zany ao anatin'ny 4 ora. Mbola natratra 5 kosa nefa ireo namonenta ao anatin'ny ray andro ary mitotaly sivifolo sy telonjato sy efatra arivo sy fito alina sy roa hetsy zany hatramin'ny sivin'ny valanaretina tany Inde. Nambaran'ireo manampahaizana any an-toerana fa mety ho antony io fianany ny isan'ny voatilo mitondra ny simokaretina io ny tsy fahampin'ny fitaovana fanaovana fitiliana any amin'ireo faritra ambany vohitra be olona. Mifarana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao rahampitso amin'ny fito maraina dia mbola mio ny eto atrany isika velomandray tompoko.